I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code program.
Målet ditt da, sier du om den?
Klasse.
Det femte divisjon fra styret ned.
Jeg skal ha et frispark før det matchmålet.
De don't have ice, what the fuck?
Det blir tungt.
Ja, hei, og velkommen til Spillerådet, en podcast av og med Eliteseriens aller største stjerne, spilleren selv. Siden sist har vi sett at antall Eliteseriedebutanter har dublet seg I år sammenlignet med I fjor. Rosenborg ønsker ikke å kommentere om Eirik Horneland fortsatt ansatt I klubben, og Joakim Jonsson, Kristian, han har kåret Mjøndalen til en av årets overgangsvinnere på markedet. Hva bakgrunnen for denne enorme rosen til Mjøndalen, og hvor mye må dere ut med for å få den?
Ja, det et betydelig bidrag selvfølgelig. Litt uvant så det jo at bidraget ikke gikk til en av Eurosports utsendte, men faktisk de spillerne vi har signert. Ja. Kvalitet koster det noe som heter, og vi har betalt litt rann, og vi har fått inn den kvaliteten som vi kanskje har manglet før. Så smart business, good business, og det jo på mange måter svært likt den kontrakten han Patrick Mahomes I Kansas City Chiefs har sikret seg, bare de har fått, og det unner dem vel.
Det jo en kontrakt for dem som ikke har fått med seg det, som verd anslagsvis 400 millioner dollar de neste 10 årene, minimum. Jonathan, Tolos Nation, velkommen til det. Hvem mest skamløs I Eliteserien, og hvorfor det Aron Dønnum?
Jeg tenker vi alle har litt å lære av han. Litt, så vi må ta litt med han, for han en fantastisk type. Han jeg gikk ut selv, og han fremstår sikkert for mange som en tulling, men han en fantastisk god gutt, som I tillegg til å være en veldig god fotballspiller, med å bjude opp I sosiale medier. Det synes jeg vi skal oppleve. Ja, vi har alle litt å lære den skamløsheten av.
Han definitivt sterk på sosiale medier. Velkommen til det, og Jav Amankva. Hvem har størst draget I Stabæk-garderoben, og hvorfor det Janne Jønsson?
At han, når vi på treningslær, så... Altså, jeg har jo aldri vært ute med han, og sett om han tiltrekker seg damer som fluer eller ikke, så det... Kanskje jeg sier så mye om, men de unge guttene vi har I garderoben, de, jeg kan bare si at sånn som de opptrer med damer, og sånn som damer opptrer med de, det eksisterte ikke når jeg var ung, så Nei. Jeg tror det fint å være ung I 2020.
Ok. Bare et par, to, tre ting rundt omkring ifra. Espen Børøvsen. Han altså tilbake etter 2 års skadefravær omtrent på dagen. Jeg vet ikke om han fortjener en hyllest, men lar man seg imponere over at han har orket å holde motivasjonen oppe så lenge, eller?
Ja, jeg synes sånne historier med spillere som har vært ute så lenge og kommer tilbake igjen utrolig inspirerende. Jeg husker når jeg røkket korsbåndet, så jeg mye til han Joshua Gett, som på det tidspunktet var I Molde. Og han hadde røkket korsbåndet 2-3 ganger, så da tenkte jeg, når han fortsatt står på og jobber etter 3 korsbånd, så skal han I hvert fall klare å komme tilbake etter 1. Så Det er veldig inspirerende og veldig gøy å se at han er tilbake igjen i Børsen.
Nå har jo du, har jeg forstått, jeg har hørt på Eurosport, Jonathan, nå, du er jo langtidsskadet igjen, du, så du er jo ikke i spill i øyeblikket. Men hvis du hadde gått på en ny langtidssmell, hadde du, tror du at du orket liksom å... Altså, er det fortsatt så gøy at du hadde giddet å være ute et år til, eller hvordan hadde det vært, tror du?
Ja, det tror jeg. Altså, det er jo... man står i dritten på en måte, det er det tungt, men det er ikke. Når man har opplevd det noen ganger og kommet innom det, så er det gevinsten man sitter igjen med etter å ha lagt ned den jobben som skal til og komme tilbake fra sånne type skade, så er det lite. Du ser den følelsen av å på en måte gå ut på banen igjen og føle at man kan bidra på at kroppen fungerer. Så det vil jeg si at det er det klart.
Kristian, vi har vært innom det før, men nå er jo summen Erik Lo fikk fra NFF blitt tjent 150 000 kroner i oppreisning. Vel anvendte penger fra fellesskapet?
Nei, det er det jo ikke. Dette her er jo en suppe som de har kokt ihop med forskjellige ingredienser, og hvordan i all verden de klarer å gjøre så mange feil, hvis du tenker at ok, kunne de prøvd å få til enda flere feil, så er jo fort svaret nei. Fordi at de har jo sauset det til med absolutt alt, både kommunikasjon, hemmelighold, sum, gått tilbake på det de har sagt før, så det er jo en rørete suppe som NFF har viklet seg inn i her, og det er trist å se, for at norsk fotball, vi sliter med en god del andre utfordringer om dagen, og dette her, det tar unødvendig fokus av det, og det irriterer meg, og i hvert fall når vi har 50 000 breddespillere som venter på å komme i gang, så skal jeg, hvis det irriterer meg, så kan jeg bare se for meg hvordan det der irriterer dem, at våre ledere driver og sauser det til på den måten der, så det er pinlig, og det er vel ikke så mye mer med å si om det.
Apropos breddefotballen, vi kan bare ta kjapt kanskje, ja, om Abid Raja sin medie-PR-Twitter-strategi i det siste. Jeg vet ikke om han og NFF har jo forsøkt å avtale et møte i full offentlighet, der Abid også på et tidspunkt har retwittret sine egne Twitter-meldinger, for å få til dette her og forklare det, og der NFF til slutt skrev «Hei, så vi svarte for en halvannen time siden i tråden på din første tweet, smilefjes». Ditt inntrykk av kultur- og idrettsministeren i øyeblikket, er han en folkets mann?
Nei, jeg begynte å få feelingen at det er noe sånn skjult kameraopplegg. Altså, det kan ikke være mulig. Det er enorm frustrasjon blant en masse spillere i bredden. Og nedover spillere som ikke bare... Altså, det er ikke bare kompisspillere. Det er faktisk spillere som har lyst til å satse og som trenger å komme i gang med kamper. Sånn at det er jo folk sine fotballkarriere og fotballfremtider som blir hindret. Og så har vi en såkalt minister som... Altså, nå var jeg ute og meldte sist når det var gjaldt toppfotballen. Men nå... har jo han toppet alt med dette med bredden. Og hvis jeg bare kan si en ting som jeg mistenker, som jeg sniffer litt, føler ligger litt i luften, så er det sånn som han og Bent Høie. Jeg mistenker at i gamle dager, når de var små, så kanskje de ble valgt sist da når de skulle velge lag i gymmen i fotballen. Og så nå så har de det i bakhodet og bruker det til å utøve makt over fotballen. For det er noen annen forklaring. Det finnes jo ingen rimelig eller logisk forklaring på dette her, røret her.
Nei, og i tillegg så blir det jo enda mer komplisert når du ser på en måte den elementære mangelen av hva ting betyr. Han sier blant annet i den VG-artikkelen at han er utendørs i juli. Det vil si utenfor Oslo. Det å være utendørs betyr ikke å være utenfor Oslo, hvis det var på en måte det man trodde. Det betyr det ikke, det er bare å være utenfor, altså ikke inne, det betyr det å være utendørs. Og i tillegg så er det gledelig at min gode venn Andreas Beinseth, vår gode venn Vegard, i treff, har da klart å kuppe hele greien her på Twitter, og inviterte Rajan på kaffe på treffhuset nå i morgen. Så vi venter jo spent på neste stegen av fjordetongen her.
Og det har Abid Raja takket ja til. Det synes han var skikkelig hyggelig fra treffhold. Har du blitt provosert av det her, Jonathan? Eller skjønner du logikken i hvert fall i at breddefotballen ikke får komme i gang?
Nei, for helt ærlig sak, jeg har på en måte ikke gått... Ja, jeg vet ikke nok om saken og akkurat det med ja, smittefaglig.
Altså saken er... Men, saken er at du kan stå på et utested i Oslo og kline klokken 3 på natten, mens du får ikke lov å spille tredjedivisjonsfotball hvis du over 20 år.
Ja, først og fremst er det i hvert fall provoserende måten han omtaler breddefotball på, og i sitt tid omtalte toppfotball på. Det er litt Christian, som Christian var inne på, så er det, han skjønner på en måte ikke at det her... Ja, det er jo, omfatter jo 50-60 tusen spillere rundt omkring i Norge som man prater om det som på en måte er bare små brikker i et puslespill. Og det er jo det for så vidt, men man må ikke få det til å føle seg som det. For at, det rammer alvor for alle som sitter rundt om og vil komme i gang. Og da når han ja, fremstår på den måten, så det er jo det selvfølgelig veldig provoserende.
Jeg vil bare anføre da, at det å stå kline på et utested klokka 3 om natta, hvis det er damene dine, så er det fullt lov. Hvis ikke, så bryter jo reglene. Så det er jo ikke lov å bryte reglene selv klokka 3 på natta, selv om det er et av argumentene som fotballen bruker, bare for å si det.
Men de har jo, i hvert fall har de åpnet utestedet til klokken 3,
det har de.
Og de serverer alkohol.
Det gjør de.
Sånn at hva som foregår der, det er... At det skal være bedre enn å spille fotball, det finnes det ingen logikk. Men det siste ting som vi bare tilføyer, som jeg ser noen har bemerket på Twitter også, er at det er jo helt soleklart at vi trenger en idrettsminister. For når, sånn som Abid Raja sier at han kanskje tar diskusjonen fordi han er på Molde i oss. Det er sikkert gøy på Molde i oss, men altså, da synes jeg du er så fjernt fra den problematikken som idretten og spesielt nå breddefotballen står oppe i, at det viser, hele denne situasjonen viser veldig tydelig at vi trenger en idrettsminister som har litt mer inngående kunnskap om de forskjellige idrettene og også om fotballen.
Kan være at dette er feil forum å bruke Moldejazz som et eksempel på at den ikke følger med, men greit, ja, du slipper unna denne gangen. Vi skal til Viken, fordi Amal Pellegrino han har skåret 15 mål på 15 kamper i Kristiansund, nå sist med 2 mot tidligere klubb Godse, og det er vel ikke barndomsklubben hans, men han er jo en drammenskutt, og da betyr det litt ekstra, virker det som. Han benyttet da anledningen etter kampen på spørsmål fra oss i Eurosport, om å fortelle hvordan han har opplevd behandlingen i Godse da han dro derifra, og hva han syntes om rosen han nå fikk fra Henrik Pedersen. Vi kan høre på det her.
Det blir litt vanskelig å ta imot de ordene med tanke på hvordan jeg ble behandlet her av han de siste 6 ukene mine.
Hva var det verste med den behandlingen du fikk her, føler du?
Det er å ikke bli sett og ikke bli snakket til.
Ja, ingen tvil om at Pellegrino sitt forhold til spesielt Henrik Pedersen har ikke det varmeste. Og så ble jo det her til en debatt i Eurosportstudio. Vi kan jo høre et utdrag fra det Kjetil Rekdal sa da han ble spurt om hva han syntes.
Det han har levert for Kristiansund er helt magisk og fantastisk, men jeg syns ingenting om at spillere skal drive og skyte på trenere og gi skylda på trenere når du ikke har lyktes over lang tid på det nivået her da. Så jeg hadde jo anbefalt Pellegrino å konsentrere seg med å fortsette å levere det han gjør for Kristiansund, for det er regelrett fantastisk, det kan du ikke ta fra han, og det synes jeg er stort. Og så må du respektere at trenere noen ganger blir satt overfor valg, du må kanskje tynne ut troppen din, du kanskje kutte på økonomien din, du kan enda velge mellom 2 spillere, du kan ikke gi 2 eller 3 spillere like mye spilletid eller like mange sjanser, så det er mange faktorer inne i bildet her som gjør dette ganske komplisert. Så jeg hadde anbefalt Pellegrino å legge bort det der.
Kristian, skjønner ikke Pellegrino hvor utrolig vanskelig treneryrket er, og at det er Henrik Pedersen her som, om ikke er offeret, I hvert fall den som har hatt det vanskelig?
Ja, altså det er det å bli oppgitt av når du hører vår diskusjon I studio der. Hvordan de klarer å få den diskusjonen der til å handle om hvor vanskelig det å være trener, det noe helt utrolig. Det altså sånn en ansporing, og det klart det hadde jo vært beriket en diskusjon om du, om Bernt hadde klart å være noe annet enn på en måte bare nikkedukka til en Kjetil. Om du hadde klart å si for eksempel at, ok, hva den Amal blir spurt om her? Han blir spurt om, det lett å ta til seg rosen fra Henrik Pedersen? En fyr som han sier at ikke har pratet til han, behandlet han som luft I 6 uker, og så står han plutselig foran kamera da, foran hele Norge, og liksom når kameraet til stede, og da skal han være så veldig sånn rosende og snill med en Amal, når han har behandlet han så dårlig. Han forteller jo I VG at det, han hadde bedt om 3 møter, og at Henrik Pedersen ikke møtt opp. Det kanskje noe som vi burde ta tak I da? En Henrik Pedersen som så flink og så innmari dyktig til å få ting ut av det. Nå Eliteseriens toppskårer I Kristiansund, I stedet for å spille I Godset, laget han allermest giret på å spille for. Men det spiller de ikke for, fordi at de ikke klarte å få noen ting ut av den. Og Amal var lysende han. Han var lysende før og etter Godset. Han var helt fantastisk for oss. Han var desidert beste spiller. Eneste jeg gjorde, jeg fikk ballen på midtbanen når det var frispark, samme faen. Jeg mokka han motsatt. Motsatt til venstre, for jeg visste at den fyren her var. Jeg visste at den tok ned ballen. Jeg visste at den utfordret en mot en. Jeg visste at den mokka han opp I lengste hjørne. Og Tajol, han gjorde det sammenhengende for han kom til en dro. Og at du ikke klarer å se det, at du ikke klarer å sette han opp på en venstre kant. Det der han skal spille. Han skal spille på venstre kant. Han skal ikke spille på høyre. Han skal spille på venstre kant. Og hvis du setter han opp nok posisjoner der, så får du det vi ser I Kristiansund nå. Så jeg savner at diskusjonen handler om det han har blitt spurt om. Jeg savner en motstemme til den Kjetil Harasve. Jeg savner at diskusjonen handler om den faktisk blir spurt om. Vi driver på å prate om at det vanskelig å være trener. Ja, bevares det vanskelig å være trener. Det skjønner vi alle sammen. Økonomi, tøffe beslutninger. Alle kan ikke spille like mye. Det skjønner vi. Men det var ikke det som var spørsmålet her. Spørsmålet var, det lett å ta til seg rosen fra en fyr som ikke har gitt deg en sjanse? Fra en fyr som var plassert ut av posisjon, og som I tillegg du forteller har behandlet deg som luft? Det var det diskusjonen burde handle om. Ikke om det vanskelig å være trener eller ikke, bevares det et utfordrende yrke. Det et veldig utfordrende yrke, på samme måte som det vanskelig å sitte I studio og komme med gode meninger. Vet jeg. Og der savnet jeg veldig mye I den diskusjonen der, fordi at det ble plutselig at en Amal burde holde kjeft. Hvor savnet vi der? Altså, det en fyr som har holdt kjeft om at beina snakker, og dere på å dunke I kasse etter kasse opp I Ballesund, så det vel en fyr der, trenger ikke å be han om å holde kjeft. Han har gjort alt med skam. Og hvis han vil åpne munnen sin og si at du, for meg så ble det litt vanskelig å ta TV. At når en fyr som har behandlet meg som luft, plutselig når det ørten TV-kamera til stede, da skal han liksom legge hendene rundt skuldra mi og være far min og rose meg. Beklager, det blir litt vanskelig for meg å ta TV. Kanskje diskusjonen burde gått litt inn på det. Og det synes jeg var svært synd, for det at våre seere hadde fortjent det der på søndagen.
Hvis man prøver å gjøre det her til litt mer sånn en litt større diskusjon da, rundt det Amal åpenbart mener eller føler at han har opplevd, som det vel det man kan, jeg kan nå si det for min del, jeg oppfatter det som at han føler seg utfryst da. Har noen av dere havnet I en sånn situasjon, eller har dere noen sympati for Amal at han gjerne gir uttrykk for at han synes det har vært vanskelig?
Ja, klart det. Hvis han har følt at, altså hvis det, jeg kjenner ikke han, men jeg går ut ifra at han ikke går ut og lyger. Hvis han, det at han har bedt om 3 møter og trener din som møter opp, det jo totalt mangel på respekt for han. Og sånn som Gauset sier at hvis han da sier egentlig ganske nøkternt, nei, den rosen, den bryr meg ikke om fordi at jeg synes ikke noe om den fyren, så hvorfor I all verden skal det være et problem? Hvis treneren så sart at de skal gå I krigen for hverandre på grunn av det, så skjønner jeg godt at det tøft å være trener.
Hva sier du, Jonathan? Nå må man liksom legge til grunn at det er oppfattet her som en utfrysning, ja, men hvis det er det en, skal vi kalle det for en taktikk som klubber eller trenere bruker hvis de vil kvitte seg med spillere?
Ja, det ser man hele tiden. Det noe... Ja, mye intern politikk og sånn. Og så er det selvfølgelig der det går ut, det jo det... ja. Jeg vet ikke om jeg skal si chief, jeg vet ikke dekker en ut nok. Men altså, man, det som jeg var inne på sted, da man er, som er spiller i en klubb, så er man egentlig bare en brikke i et stort spill. Og hvis man ikke har bruk for det de neste tre ukene, så prøver jeg kanskje å fryse ut, og da er det... alle mulige strategier og taktikker for det, hvordan jeg skal klare det, og så, ja. Jeg tror man må liksom bare, sånn er det som kommer til å være i toppfotballen.
Men er det greit på et vis? Altså, er det innenfor å bare lukke døra og, ok, nå er du, og ikke åpenbart snakke Nei. Med spillet? Nei.
Det er Pellegrino sier der med at han har bedt om møte tre ganger, og han har ikke møtt opp, treneren har ikke møtt opp selv. Det er jo, altså, det er jo så kritikkverdig. Man må jo selvfølgelig gå ut fra at det stemmer. Det er jo helt sinnssykt hvis det stemmer. Så det er jo pinlig av han Henrik Pedersen.
Hva skal du si, Jo?
Nei, jeg bare synes at det er, selv om det mange tilsynelatende store og tøffe barske menn i toppfotballen, så er det helt utrolig hvor ofte man ser sånn type konfliktskyhet fra klubber, at de ikke tør å si at vi har ikke troen på deg, vi vil ikke satse på deg, vi vil gjerne at du finner en ny klubb, og du kommer ikke til å få noe spilletid der. Det tror jeg de fleste spillere, hvis du sier det på den måten, må de bare forholde seg til det. Men heller så går de uten å si noe, prøver å fryse ut, unngå øynekontakt. Altså, det er jo bare... totalt, jeg skulle til å si helt kjæring, men det har jeg hørt ikke riktig, så jeg sier at det er totalt uverdig.
men da er det, Christian, det, altså utfrysning er et det er et fenomen som finnes, det er ikke bare noe vi liksom tror eller har inntrykk av, det finnes, og det er vanlig i hermetegn da, eller det skjer i hvert fall jevnlig da.
Ja da, det skjer jævlig, og det skjer nok enda mer over i verdens mest kompetitive liga enn det skjer her på Bjerge. Uten å gå for mye detalj, så den endelikte han Magnus Eikrem fikk i Cardiff for eksempel, var jo ikke et eksempel på eksemplarisk klubbledelse. Ei heller Jo Inge Berge i samme situasjon, så ta der, dette er vanlig, men vi i norsk fotball, det er ikke så store summer, det er ikke så big business at vi kan si at dette her må spillere bare tåle. Jeg er helt enig med det han, Jonathan og Jan sier, at det er mye bedre å bare si at du, her blir det ikke hva spillet til, vi kommer til å gå for andre, du står fritt til å finne en ny klubb. Det er en mye bedre måte å løse det på, og det er sånn voksne mennesker agerer med hverandre. Man unngår ikke å møte opp, man tar ikke å ikke hilse på folk, man dealer med problemene sine, og så får man heller gå hver til sin.
Litt lenger nord, bare noen ord om Kjetil Knudsen og Bodø Glimt. De spiller jo rekordgod fotball om dagen. De har full pott etter 6 kamper og skårer i snitt 4 mål per kamp. Sist så var det vel 5 mot Brann. Vi kan ta en liten titt, lytt heter det, på det her.
Ja, det er en maktdemonstrasjon i forhold til offensiv fotball, og det kunne blitt mer. Vi er et lag i utvikling. Det er spillere som er lojal og ser at vi hele tiden kan utvikle konseptet vårt. Vi går trent, og summen av det blir veldig bra.
Hvis man skal rose Glimt, er det noen her som, jeg vet du ja, har hatt Kjetil en liten periode, som kan si noe om det som skjer i Bodø, og hvor imponerende det er?
Nei, jeg hadde han som spillutvikler når jeg kom til Brann som 18-åring, ganske uskolert, egentlig. Og så var det jo mange etablerte spillere der, og et trenerapparat som hadde fokus på topplass 1, dette var i 2008. Og egentlig ikke så mye tid til overs for en ung gutt som kom nykommer. Så da var Kjetil en fantastisk type, og måten han kjempet for sine spillere, og måten jeg opplevde han kjempet for meg og de andre unge inn mot A-lagstreneren, det kommer jeg alltid til å huske. Men det som jeg tror jeg la merke til da, som jeg tror han lykkes stort med nå, er at, for å trekke litt parallelt til det vi snakket om, er at han er veldig, veldig ærlig. Han sier at ærlighet og kjærlighet, husker han sa til meg, at du er ærlig, men du sier det på en måte som, altså du bryr deg om de du jobber med, men samtidig er det en nøkkel å være ærlig og tørre å si hvor landet ligger. Sånn at det er aldri noe som ligger usagt når du jobber med Kjetil, og det ser ut som Bodø vinner stort på. Og så hører du i det intervjuet som vi hørte nettopp at han snakker om et konsept. Jeg tror jo dessverre i mange klubber at hvis du spør spillerne hva er konseptet her, så er det litt sånn usikkert hva er egentlig konseptet. Mens når han snakker om et konsept, ja, de forholder seg til konseptet, så tror jeg at hvis du går og spør hver en av Bodø sine spillere hva er konseptet deres, så kan de gi ganske utfyllende svar på det. Og da ser jo man igjen på banen at de vet jo hva de skal gjøre, og det er samtidig bevegelser, og det er så å si umulig å forsvare seg mot.
Mm. Ja, det er akkurat det jeg er inne på det. Altså, det å se på Bodø/Glimt spille nå, det husker jeg så Rosenborg Bodø/Glimt et par uker siden, og sa vel i pause at, til en kompis jeg så med at det her tror jeg det, altså jeg tror det høyeste nivået jeg har sett av et lag i Eliteserien noen gang. Altså med fare for å bli historieløst. Og så går det halvannen uke, og så spiller de mot Brann igjen, og så er det på en måte bare høyner deg den forrige. Og det er liksom, altså, når du ser deg spille, det er aldri noe tvil om hvor medspilleren er, og aldri noe misforståelse om hvor om han stakk, men du trodde han skulle møte eller mot. Altså, det er bare en sånn felles forståelse over hele banen der, som er så imponerende for når man har vært i det selv og ser hvor vanskelig det er å få 11 brikker til å fungere sammen til enhver tid og tenke likt til enhver tid. Så er det, ja, det må jeg ta med hatten for det bor rundt i.
Hva imponerte det mest, Christian? Jeg bare legger til grunn at du imponerte du også.
Det kan du godt, for det stemmer. Nei, det jeg synes er artig er jo at det er jo spillere som, jeg vet ikke om det er noen som vet det, men jeg har ikke bare spilt Eliteserien. Spilt faktisk en del kamper i Obos-ligaen. 256 kamper for å være helt presis. Og der har vi møtt mange av disse spillene her. Jeg har møtt han Bredemo, både på Bodø/Glimt og på Ranheim. Jeg har møtt han Marius Lode på Bryne. Jeg har møtt han Ulrik Saltnes på Bodø/Glimt. Altså, det er jo veldig mange av dem som er OBOS-spillere. Når de har spilt i OBOS-ligaen, så tenkte jeg, nei, dette her er bare noen, det er helt all right spillere, men det er ikke noe spesielt. Men altså, se på den utviklingen de har hatt i det miljøet der, og den måten som på en måte det der kollektive løfte alle individene, det er helt rått å se på. Det er jo umulig å ikke dra paralleller til Godfoten-teorien fra Nils Arne. For i denne boka så står det jo veldig presist. Det er ikke god alene, vi er god i lag. Og det der er så gjennomsyret med alt de gjør. De tenker likt, og det er akkurat sånn jeg vil si. De har et konsept, og det kan jeg garantere at alle på det laget der vet. Jeg tipper de vet bevegelsene til andre posisjoner enn det de spiller i selv, gjerne på motsatt side av banen også. Og det gjør at den kollektive forståelsen blir enorm, og resultatet blir det vi ser nå.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Litt han har sagt det motsatte. Enkeltspillere og enkeltepisoder avgjør jo ofte kamper, og av og til så det jo med negativt fortegn. Du får bare lukke ørene I noen sekunder, Christian, når vi hører på det
her. Ja, du kald her da, Gauseth? Ja, det han ikke... Det en strålende retning ned fra Andreas Linde.
Ja, det var da like for slutt I Molde sist søndag, der dere lå under med ett mål, Christian. Straffespark, hvordan opplevde du det her nå når du har fått det litt på avstand?
Nei, det opplevdes vel litt som det opplevdes da. Veldig sånn kjipt på egne vegne og på laget sine vegne. Følelse av at du har sviktet lagkammeratene dine og ikke levert det du skal. Og så det jo også interessant å se mekanismene I fotballen. Altså, går den inn, så Gud. Går den ut sånn som den gjorde, så jeg ferdig. Og trenger ikke aldri å spille fotball igjen. Sånn jo ta greien her vi driver med. Men det som på en måte irriterer meg aller mest, jo at jeg følte vi hadde den på kroken, for det skjedde at han på 2-1. Og hvis jeg hadde skåret og sprunget og hentet den ballen I mål, så tror jeg, liksom, jeg tror vi kunne tatt den. Og det var det som jeg aller bitterest å ikke få svaret på, fordi at den muligheten, det hadde vært et så stort steg for oss som lag, og det på en måte et sted vi ikke har vært før, men som vi på en måte I en sesong der vi allerede ferdig med å bryte en del barriere, hadde vært en virkelig stor haj å fått inn. Og da når du som erfaren og som kaptein ikke klarer å levere det, så blir du veldig lei det og veldig skuffet av deg selv. Så det rart da, hvordan man liksom, det jo dette sparket der dagene mine har handlet om siden, sant? Men jeg hjelper ikke laget mitt med å gå rundt og se synd på meg selv, eller å gå rundt og kverne på dette. Jeg må jo tenke på hvordan jeg kan hjelpe oss videre, og den eneste måten å gjøre det på jo å hjelpe meg selv. Og så det jo et paradoks at man straffer seg selv mye hardere enn det man ville straffe av noen andre. Hvis hvem som helst andre på laget hadde tatt det straffesparket og bommet, så vet du at altså, jeg hadde ikke følt et snev av skyld på dem en gang på det. Men når det meg selv som gjør det, så oppleves det helt annerledes. Til tross for at jeg vet at lagkammeratene mine støtter meg og vil meg alt godt. Sånn sånn.
Men jeg oppfattet det som at det personlig har vært tungt?
Ja, det har vært betmørkt. Det jo det, altså jeg sover jo kanskje en time da, etter kampen, ikke sant? For det jo, går jo på repeat inn i hodet ditt. Du ser straffespark om igjen, og du har jo selvfølgelig alle planer klar hva du burde ha gjort. Og så prøver du på en måte å koble og gå inn på en nettavis, ser det smurt ut overalt. Og så får du jo selvfølgelig disse meldingene på Instagram fra disse betterene da, som håper at de får kreft og at de dør for at de har tatt pengene sine. Og så opplever du jo veldig fin ting da, at folk skriver melding og bryr seg selv om jeg på en måte bare la telefonen bort på søndagen og prøvde å koble ut. Og så du ekstra ille da, når du I Volde, og du fra Volde, og det min by. Og så det jeg som gjør det, og som bommer, så liksom, det så mange faktorer med det som gjør det så jævlig, da. Så det noe som jeg brukte noen dager på å bli ferdig med. Men en av det nå, da, at jeg tror det det. Men det har vært seikt frem til.
Det å bli syndebukt da, Jonathan, jeg vet ikke om du har noe likens opplevelse av det selv, men hvor lenge sitter det I så fall I, og hvor som hvordan greier man å riste det av seg?
Jeg ganske like situasjonen som Christian, men resultatet var ganske annerledes. Når vi var på La Manga med OFK, og så spilte vi sånn Costa del Sol Cup eller La Manga Cup eller noe sånt. Som i utgangspunktet varte i 7 dager, og så gjorde vi det såpass bra at det ble 10 dager på oss. For vi skulle spille semifinale etter 10 dager, og så var det, hvis vi vant den semifinalen, så ble det 14 dager på oss. Da ble det finale med 4 dager ekstra. Og i den semifinalen så ble det straffekonk. Jeg tror vi spilte mot ukrainsk lag med Karpati Liv eller noe sånt. Og så skulle jeg frem og ta siste straffe. Og gikk frem der, og jeg er jo ingen stor straffeskytter, jeg må være så ærlig til. Og gikk frem og lumpet går der skudd, litt sånn keeperhøyde til venstre. Og var jo som Christian veldig skuffet på egne vegne og måtte beklage til lagkompiser og sånn. Og så skjønte vi på en måte alle litt hva alle tenkte nå, at nå skulle vi hjem dagen etter. Så i det vi kom inn i den felles leiligheten oppe på La Manga klubb, så var det plutselig var vi i ring rundt bordet og hoppet rundt med feiring, og det var høying med navnet mitt. Det var liksom den store helten. Så jeg har på en måte ikke fått opp det. Den er samme etterdønningen som Kristian har.
Deilig å slippe 4 dager ekstra på La Manga.
Ja, og vi har vel alle vært der en gang for mye, så vi forstår liksom hva de 4 dagene betyr.
Mm. Jeg vet ikke hvordan det er med det, ja, om du, hvor mentalt robust, sterk og teflon du er, eller om du liksom lar sånne ting gå inn på det i dagesvis, eller?
Jo, jeg kjenner meg veldig godt igjen i det som Gauseth sier med søvn, at det ligger og kverner situasjoner. Jeg har ikke vært involvert i noen sånne straffer, men ligger og kverner situasjoner som du tenker igjennom, og faen, jeg skulle gjort sånn og sånn og sånn, så er det jo lett å være etterpåklok. Men det som jeg prøver på da, er jo at man kan jo av og til skifte litt perspektiv. Og så er det jo, jeg vet ikke om det var australske kvinnelandslagstreneren i VM her for et par år siden, som sa at det er bare store spillere som misser på viktige straffer, for det er små spillere tar disse. Så det er jo på en måte noe ærefullt av å være den personen i arenaen, og være den som tar den straffen. Og ja, det er jo noe ærefullt om du bommer eller skårer, men du har i hvert fall vært ballen nok til å ta den.
Og det er innpå det da jo, så det høres sikkert dette veldig rart ut, men hvis noen skal bo med, så vil jeg at det skal være med. Fordi at det er mitt lag, jeg er 36 år, jeg er kaptein til det greiene her, så hvis det skal bli bom, så skal jeg gjøre det. Fordi at jeg har vært her så lenge, og det er liksom, jeg skal si at jeg er mer rustet til å bære, eller ikke finnes ut av drittskivt, men da er det på en måte greit. Da får det egentlig bare være sånn, hvis det er sånn det først skulle bli. For at jeg kunne ikke tillit meg selv hvis jeg hadde feiget unna. Det hadde vært verre for meg enn om jeg tar noe bom med. Det vet jeg at det blir seit, det klarer jeg å leve med etter hvert. Men det å feige ut i det øyeblikket der, det hadde jeg ikke klart. Da hadde jeg blitt mye mer skuffet av meg selv.
Ja, det er jo akkurat denne. Det er også som rutinert spiller og som har tatt noen straffer før, og så skulle jeg skyve det over på en 22-åring, og så skårer gjerne han da også, men så står man med feeling at man stepper til seg opp, sånn at det å steppe opp, og når man tør å steppe opp, så er det å misse og feile bare en del av gamet, men det er ære i å være den som stepper opp og tør.
Bra, helt til slutt bare, Christian. Tror du dette her kan i et tenkt tilfelle da komme til å hjemsøke det hvis det skulle bli veldig tøyt på slutten av sesongen?
Ja, selvfølgelig kommer det til å gjøre det. Om det ikke kommer til å hjemsøke mer, så kommer de til å få høre det fra omgivelsene. Sånn. Men så er det heldigvis sånn at det er ikke helt slutten på å vise dette her. Selv om jeg vet mange skulle ønske det, så ser vi ikke helt ferdig enda.
Noe helt annet. Jeg har jo i vår meldingstråd etterlyst en kåring denne uka her, og jeg hadde jo mine forslag, alle ble nedstemt, før du ja foreslo topp tre historier med afrikanske spillere som har praktiske utfordringer I sitt nye hjemland. Og det hørtes det ut som alle dere har hatt noen erfaringer med lagkamerater som, som rett og slett får noen opplevelser I Norge som de ikke var I nærheten av å ha der de kom fra. Jeg vet ikke om du ja, har noe sånt og vil begynne.
Jo, det har jeg. Det jo, I motsetning til kanskje noen andre arbeidsplasser, for eksempel, jeg vet ikke hvordan det som journalist eller som revisor, men som fotballspiller så møter jeg I hvert fall folk fra alle slags mulige kulturer. Og I min gamle klubb Sandefjord så var det to spillere som jeg rakk faktisk ikke å spille med begge, men dette da ting som skjedde med de. Den ene var Abdullahi Sek, som hadde fått leie en kjellerleilighet hos en sponsor av Sandefjord, og han var etter hvert begynt å gjøre det bra på banen og var en viktig spiller for laget. Og så var det begynt å bli fint I været. Han skulle grille pølser, tenkte han. Kjøpte seg en engangsgrill, kjøpte seg en pakke med pølser. Han hadde smakt det før og syntes det var godt. Grillet de pølsene inne på stuegulvet I kjellerleiligheten. Og han sponsoren som da eide huset kom løpende ned til røykvarsler og totalt kaos. Og Sekk skjønte jo ikke helt hvor det var gått galt. Og det var svimerker I gulvet og... Og det var den ene historien. Og så den andre var en Sandefjord-legende som heter Malik Mane, som hadde I kontrakten at han skulle ha en flybillett I desember. Og så tror jeg at han hadde en dame I Brasil. Og så da gikk han opp til sportsjefen Arne Dokken, og så «Need ticket to Brazil». Og så hadde Dokken sagt «Ja, ja, men det har du I kontrakten, det skal vi fikse, en billett, så det ordner vi I desember når sesongen ferdig». Og så hadde jo Maliken da gledet seg til å komme ned til sin Copacabana-dame I Brasil og etter en lang sesong, setter seg på flyet, kommer frem og ser seg litt rundt, bare faen dette jo, jeg vet ikke hvor dette men det I hvert fall ikke Brasil. Blir pågrepet av immigrasjonsmyndigheten og sender tilbake igjen, fordi han var sendt til Brussel. Fordi han hadde sagt Brussel og Dokken. Brussel. Så han sto I Brussel uten mål og mening, og der jo selvfølgelig immigrasjonspoliti på hugget, og sender han rett tilbake igjen til Oslo og Sandefjord, og tror han må måtte bli I Norge resten av ferien.
Stakkar. Brussel, ja. Ok. Ja, Jonathan.
Ja, vi hadde en av et par år siden som var ja, hva skal vi si, litt ut når det kom til egen helse og hva som best for egen kropp. Han gikk av trening med strekk, kjempestrekk, full sprint og stoppet og la seg ned og var healing og alt mulig. Og så var det inne på fysiobanken og lå der og fikk behandling I timers tid. Og så dro han fra trening. Og på vei hjem, da kom jeg kjørende på skuteren min på overtøyen. Så ser jeg en mørkhudet kar komme løpende nedover en bakke. Så det der så jo litt likt ut han lagkompis, men så jeg kjørte litt nærmere bort for å se da. Så jeg kom helt opp til han, så bare vinket han sånn til meg, og så bare fortsatte han å løpe der. Han la en time etter han har dratt på seg en grad 2 strekk på I hamstringen. Jeg tror ikke man skal ta det for gitt at man ved å drive uorganisert fotball eller å være veldig uskolert at man vet veldig mye om egen helse og hva som best for en selv.
Litt egen trening, det må man ha. Kristian, jeg vet ikke, hadde vi hatt noen lagkamerater I Mjøndalen som har skapt forlystelse, hadde jeg sagt?
Ja, altså jeg kan ikke toppe seg historien her, for de har vært krem. Men en liten sånn kuriosa kan jeg jo komme inn med. Jeg hadde jo en som hette Oseino Boye, som var en veldig atletisk, kjapp og teknisk god spiss hos oss. Litt den skuffet at vi ikke fikk enda mer ut av han, for han var en sånn, den dagen han var på, så var han veldig på. Og så var det jo sånn at han bodde rett i stadionkvartalet, rett i siden der, og så gikk vi nå på en måte bare ut fra at ja, han visste jo hvordan ting fungerte og sånt der. Men han hadde en bakgrunn som var litt spesiell. Vi tar jo ofte for gitt at afrikanske spillere sender penger hjem til hjemlandet, til Senegal for sin del, for å hjelpe slekt og venner og sånt der. Selv om det ikke er mye de får utbetalt. Sånn var det ikke helt her. Han kommer fra en sånn entreprenørslekt. Så han var jo vant til å ha tjenere hjemme. Faren er jo søkkerik, så det var jo dem som sendte penger til han for at han skulle overleve, og for at han fikk så dårlig betalt i begynnelsen. Og dette her levesettet han hadde i Senegal, det førte jo til at han var jo ikke vant til å gjøre ting hjemme. Så da var Lars-Arne Nedberg, han legendariske materialforvalteren vår, han var borte og sjekket liksom, ja, hvordan gikk det hjemme der da, og sånt der. Og så kom han hjem og spurte Boye hvordan det gikk. Ja, nei, det gikk bra her. Det var ingen problem. Og så syntes han, det var litt en rar lukt her. Det er fyrerommets leilighet her, det var en rar lukt. Og så gikk han inn på et rom da. Og der var det jo fylt, vi fikk nesten ikke opp døra, da var det fylt opp til taket med søppel. Fordi at han visste jo ikke hvor søppelkurva var, så han hadde bare slengt inn der, og han lukket døra.
Vi tar noen lytterspørsmål. Det har jo vært en del spørsmål rundt straffesparket, men det orker rett og slett ikke å ta. Men vi kan høre med fra for eksempel Adrian Sten, som skriver om spillere nå merker stor slitage etter 5 kamper på 15 dager, og det har jeg blitt inntrykk av i hvert fall to av dere gjør. Jeg vet ikke hvordan stemmer det, Jonathan. Kjenner du slitage, eller går det greit?
Jo, jeg kjente litt etter første kampen, så var jeg ganske stiv i kneet. Men nå etter hvert har det kommet til sånn bortemann er selvfølgelig kjenner seg sliten at på den tredje kampen i uka, så har det gått greit.
Du, ja, du spilte ikke sist, du?
Nei, jeg fikk meg en liten strekk i lysken på slutten av den 5. kampen mot Godse. Så forhåpentligvis tar det bare et par uker før jeg er tilbake inn i sving. Men det tål oss glemmer å si her er jo at han ble jo for eksempel hvilt i den kampen mot oss. Så de oppe på Valle der så har store staller og fulle oljepenger. De kan hvile spillere og sånn, mens jeg måtte ut og slave 5 kamper på rad, og så sa det stopp på slutten av den femte.
men tror du, ja, at det er tetthet av kamper som gjør det, rett og slett?
Altså, ja, det er ikke noen tvil. Ja, absolutt. Jeg merker bare at for min del i hvert fall så har det vært du prøver å hente deg inn etter en kamp, og så kommer det en ny, og så klarer du å mobilisere til den. Og så kommer, da når det kommer en ny igjen, så er du allerede litt på etterskudd, og så kommer det en ny igjen. Sånn at du skylder på en måte mer og mer og mer og mer. Mm. Så til slutt, på et eller annet tidspunkt, så vil du måtte betale regningen. Mm.
Christian, kan Tobias Andersen skrive, kan Gauseth si noe om Makanis Gucci-pannebånd?
Ja, det kan jeg. Han er jo ikke en sånn type som gjør dette bare på kamp. Altså, Sosha, han har en gjennomført stil i alt sitt gjørende av laden. Han er rett og slett en veldig stilig type. Det var Gucci-pannebånd nå. Det kunne vært hva som helst av de kjente designerne. Dette bæres rundt i Mjøndalen. Det bæres på hans egen restaurant, og det bæres også når han begjære Oslo med sitt nærvær. Vi har jo mast på han, for vi synes jo at Gucci-båndet er veldig kult. Så vi har jo mast på han. Kan du ikke være sånn at vi begynner å bruke det? Og så sa han, ja, men vi må begynne å vinne litt først. Og da når seieren satt borte mot Ålesund, så var det aldri tvil. Den skulle i aksjon mot Molde. Og kledelig var det.
Kledelig var det. Paul Hestnes lurer på, hva ble sagt under den trivelige passiaren mellom Christian og Etsas Hussein ved kampflutt?
Nei, jeg får ikke oppmerksomhet på det.
Det er greit. God stemning der da. Ja. Ok, hva med at du da kan få kjøre et lifehack for å få opp få tilbake smilet her?
Det en meget god idé.
Gausets lifehack.
Jeg har jo fått tilsendt mange gode, men ingen bedre enn det jeg har fått fra Geir Dale Høyland. Tidligere Bryne-spiller for dem som jeg kjenner av, og sønn av Bryne-legende, tidligere landslagsspiller, Gabriel Høyland. For øvrig også den som donerte med to katter den gangen jeg bodde på Jæren. Men nok om det. Har et lifehack til deg som jeg bruker selv. Ta ut 6 stykk 500-lapper og fordel det på de buksene og jakkene du bruker mest. Neste gang du ikke finner kortet, har du alltid cash tilgjengelig. You're welcome!
Din dum, ja.
Nei, og så har du en dame som ryddig, og så hiver noe av det vaskemaskinen, så har du en haug med 500 lapper som har gått 2-3 ganger gjennom trommel.
Ukas yay or nay. Vi prøver oss på en liten comeback på yay or nay den uka her.
Det gjør vi, Vegard. Da Vegard skulle si at han kunne se Vålerenga Ålesund på TV Norge på lørdag, glemte han helt ut hvilket lag VIF skulle møte rett etter intervjuet med Børrelsen. Har Vegard blitt så høy på seg selv etter suksessdokumentaren med Ivers at han har mistet totalt fokus? Yay or nay?
Yay.
Håkon Brekka som har kommet med det
ja.
Takk Håkon.
Ja, det var fint det. Nei, det endte jo med, bare med at jeg slo fast at Vålerenga skulle spille. Motstander, det ble rett og slett for vanskelig for meg. Da har vi jo allerede rundet en da. Den jeg skulle starte med her var, det gikk en kule varmt på Twitter mellom Raja og NFF, og kommunikasjonen der var vel så som så en periode. Til slutt så skrev NFF, fint om du kan stå for mulighetskoordineringen og sørge for at relevante aktører fra helsemyndighetene deltar slik at vi i møte kan få realitetsdiskusjoner rundt våre forslag. Yay or nay til at det Per Mathias Høgmo som Zoom-ansvarlig i NFF i sommer.
Yay!
Altså, myndighetskoordineringen, det et ord jeg aldri har sett før. Men det vel, det finnes vel. Skal vi se, vi tar en til. Obos-sesongen i gang. Og med det, nyvinningen vår, fotball direkte Obos-ligaen, det rett og slett veldig, veldig gøy å se på, for det skjer så hinsides mye rundt om i Obos-ligaen. Men da kan det også koke litt på tampen, som da Ranheim jakta seiersmål på overtid mot Grorud nå sist. Hør på der.
Ser du at det tøyes mye i de minuttene vi ser nå, og det ropes på
straffe. Der kom straffa!
Det pekes på straffemerket også. Vi har ropt og ropt og ropt i Ranheims fjæra.
Og det er corner i Grimstad.
Nå blir de i den corneren dritdeig, for nå ser jeg et straffespark mellom Ranheim og Grorud 3-3. Vi får en seier her nå, andre minuttene, som denne ballen går i nettet.
Yay or nay. Det at når man la seg rive så mye med at man begynner å jasse opp et hjørnespark i Grimstad framfor et kampavgjørende straffespark i Trondheim, da er man glad i Obos da.
Yay.
Det måtte Amund Lutnes rett og slett bare få med. Det er corner i Grimstad.
Han fikk jo et godt tilsvar, det er drit der.
Ja, vittig. Helt til slutt, Flint Tønsberg-trener Jon Arne Riise står på barrikaderen og oppfordrer divisjonskollega til å bryte forbudet mot fullkontakttrening. Jeg mener vi alle bør stå opp og gi faen. Vi bør fra i morgen trene normalt. Som en protest mot den urettferdigheten vi alle føler, så skrev Jon Arne Riise da. Yay or nay til at Riise har fått en ny medierådgiver i Jan Derek Sørensen. Nei.
Okay.
Nå viser det seg at Jon Arne Riise og Abid Raja, de jo kompiser, de driver og tekster til hverdags, så her blir det vel en løsning med det første, vil jeg tro.
Jeg skrev jo, når det var snakk om toppfotballen, og Giske meldte seg på det med faktisk noen veldig gode argumenter, at han var helten vi ikke visste vi
trengte. Mm.
Men nå vil jeg kanskje si at Riise er helten vi visste at vi ikke trengte.
Det er ikke svært denne episoden her, Vegard. Jeg tror ikke du er bra i.
Stigende kurve, ingen tvil om det. Tar seg opp. Nei, men bra. Vi har holdt på mer enn lenge nok. Kan man nevne at vi på denne uka her er på 74. plass på podtoppen. Og det er rett og slett rekordnotering for oss. Vi er godt foran Erlend Elias, Alex Rosén og til og med fotball med Bernt Hulsker. Bare så det er nevnt.
Kan ikke vare, det her.
Det her kan ikke vare. Nei, men bra. Jonathan, dere skal til Mjøndalen i helga. Har du noen tips og tro på den kampen?
Kan du spørre til meg?
Ja.
Om jeg tror på kampen?
Ja, det er det. Bli innspilt.
Jeg tror jeg har fått en. Jeg har spilt der borte i Mjøndalen og tre kamper siste halvåret, så jeg begynner å kjenne meg hjemme der.
Ja, bra. Du, Jau, hva tipper du for Stabæk sin del? Tøff nøtt i Kristiansund?
Ja, men nå har vi hatt en uke hvile siden sist, så da er jeg sikker på at vi kommer til å ha litt mer krefter til å kunne spille god Stabæk-fotball og ta minst ett poeng, helst tre der oppe. Mm.
Jeg skjønner fortsatt ikke at det skal være så vanskelig å tvinge Pellegrino til å ikke skyte innover. Altså at han greier å få vende opp innover hele tiden, Kristian. Hvorfor skjer det?
Nei, det fløtter så raskt at da går han bare på utsida, så skårer han der i stedet. Det er faktisk så vanskelig å forsvare seg mot Mathjørn her.
Ja, det er det altså. Ok, dessverre. Du, ja. Dere vinner vel dere i helga?
Ja. Ja. Hjemmekamp, da vinner vi.
Stemmer det. Nei, men bra. Tusen takk for at dere var med alle tre, og lykke til i helga, og så høres vi igjen om en uke.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.